weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. So ons het wonderlike terugvoer gekry van verlede Sondagse program waar ons hulde gebring het aan Henny Maas en ook deel 2 van die geskiedenis van die Sterre en Planete program. So ek wil jy aanbeveel om die potgooi af te laai as jy dit dalk misgeloop het. Iemand het vir my nou die dag 'n oulike metode gewys. As jy net Google vir Sterre en Planete en die datum van uitsending, kom jy sommer vinnig op die program af. Nou soos jy weet, die laaste Sondag elke maand is Lafra Smit met ons. Die eerste Sondag is Jim Adams weer ons eregas en dan die tweede Sondag Dr. Stefan Lotz. Sover was die derde Sondag nog altyd oop gewees en toe kry ek 'n idee van 'n verrassingsgas. So vanaand is die eerste keer dat ons 'n verrassingsgas het. Kom ons kyk of jy daar kan raai. Vanaand se verrassingsgas is 'n Suid-Afrikaner maar bly in Duitsland. 'n Krangige astrofotograaf, 'n YouTube-kanaal oor sterrekunde en die kanaal is in Afrikaans. Voor ons wegval met deel 3 van die geskiedenis van die program, eers ruimte raai. Wat is die hemel ewenaar? Die antwoord aan die einde van die program. Nou ja, vanaand gaan ons weer aan met deel 3 van die geskiedenis van sterre en planete. As jy dalk die vorige 2 uitgawes misgeloop het, sal ek jy aanbeveel om die potgooi te gaan aflaai. So in deel 2 verlede week het ons gesien hoe Kobus Olkers by die program aangesluit het en later klaargemaak het en toe ook Dr. Jaapie van Sail. Die program het steeds van krag tot krag gegaan en in April 2015 is dit na 20 minute verkort. Soos jy in deel 2 gehoor het wat Magdalene vertel van Sterre en Planete is een van daai programme wat jy nie verkort nie. Luisteraarsversoeke het ingestroom en vanaf 1 April 2017 is dit weer na 'n halfuur verleng. Groot was die skok toe Dr. Jaapie se stem skielik stil geraak het op 26 Augustus 2020. Hy het gaan draf en toe hy terugkom, het hy in sy oprit aan mekaar gesak. Hy is na die hospitaal gehaas en na 2 dae in 'n koma is hy oorlede. Die program van 30 Augustus 2020.
Nou 'n donker wolk lê oor vanaand se program wat met Jaapie van Sail gebeur het. Jaapie se stem het stil geword in Sterre en Planete. Dis met groot hartseer dat ons op die manier van hom moes afskeid neem. Ek dink as mense aan Jaapie dink, dan weet ons sy kop was in die verre ruimtes, maar sy hart was in Namibië. Hy was sedert 2014 deel van die Sterre en Planete span en het 'n enorme bydrae gelewer om ons as spanlede, maar ook Sterre en Planete se luisteraars, se lewe te verryk. Te midde van al sy prestasies het Jaapie nog mens gebly. En ek dink luisteraars het dit besef. Hy het 'n wonderlike humor sin gehad en was altyd bereid om te help. Aan Kalfie, sy vrou, ons innigste simpatie en meelewing. Een van Sterre en Planete se luisteraars, Claude Moller.
Jy het my laat verstaan wat heelal en univers beteken, and beyond, and beyond. Jy het in 100 miljoen mense se plekke vol gestaan, en sekerlik net soveel sin positief beïnvloed. Stil, broers, daar gaan 'n man verby, daar was, verseker, maar een soos hy.
As jy s'nags na die swart hemel opkyk en die sterre en planete sien, sal Jaapie altyd daar wees, in ons harte, in ons mens wees.
Iemand met die statuur van Jaapie verdien 'n hele program as huldiging. Hier is enkele uittreksels uit die daaropvolgende Sondagse program.
Goeienaand en baie welkom by Sterre en Planete. Nou normaalweg sou Jaapie van Sail, soos elke eerste Sondag in die maand, aan vanaand se program deelgeneem het, maar soos jy almal weet is hy intussen oorlede. En ons het dit goed gedink om vanaand se program in sy geheel te wy aan die span dit van ons, Jaapie van Sail. Ons het gepraat met Ben van Sail van Swakopmund, Jaapie se broer.
Ons was nogal redelik na aan mekaar. Ek is die jongste van die 4 kinders en Jaapie is die tweede jongste, so ek en hy was maar altyd saam. Hy was 'n steunpilaar en hy was toch ook 'n voorbeeld vir ons gewees.
Was hy van klein tyd af al so 'n besondere ou?
Verseker ja. Hy het net vroeg emosioneel, sy emosionele intelligensie het net goed ontwikkel, van jong tyd af. En sy prioriteite was van klein tyd af net reg. En as dit leertyd was, dan was dit leertyd. En as dit speeltyd is, het ons gespeel. En ek het een keer vir hom gevra, nou hoe kry hy dit reg om nou so slim te wees? En toe sê vir my, ek focus net en ek let baie goed op in die klas. As ek uit die klas uitstap, dan weet ek waaroor dit gegaan het en ek het dit bemeester. En ek dink dit is wat die verskil gemaak.
En dan is daar natuurlik Kalfie, Jaapie se vrou. Kalfie, hoe het julle mekaar ontmoet?
Ons het as twee jong kinders vir mekaar ontmoet in die skool, toe ek van laerskool af hoërskool toe gegaan het in die ou system.
En het jy gedink ek gaan eendag jou man word?
Laat ek net dit vir jou so sê. Al die meisies het die seuns afgesê na 2 weke. Nadat hy vir my gevra het om sy girlfriend te wees, het Jaapie het so 2 dae daaroor geloop en dink, en toe het hy vir my 'n briefie teruggeskryf en vir my gesê, hy aanvaar nie dat ek nee gesê het nie. So dit was een van die dingetjies wat hy altyd gesê het, dat vroeg in sy lewe het hy geleer, nee is nie 'n option nie.
So hy het deursettingsvermoë gehad.
Yep.
Het jy nie terug verlang na Namibië nie?
Mens sou nooit ooit nie kon terug verlang het nie. Namibië was altyd huis. En tot vandag toe, ons het altyd gepraat van as ons huis toe gaan, het ons bedoel ons gaan terug Namibië toe of Suid-Afrika toe.
So die feit dat hy gedraf het en toe nou oorlede is, was natuurlijk een groot skok.
Ja, dit was nie lekker nie, maar aan die ander kant is iets wat hy gedoen het, wat vir hom altyd met stress gehelp het, en dit is iets wat hy altyd baie, baie in sy leven geniet het.
As jy net terugdink aan jou man, wat sal vir jou uitstaan?
Hy was die groot liefde in my leven van 'n baie jong ouderdom af. Hy was briljant en hy was baie, baie nederig. En hy het baie mense gemotiveer en hy het altyd gepush vir die wat nie moontlik was nie, wou hy moontlik maak.
Dit was dan Kalfie van Sail wat gesels het oor haar man, Jaapie van Sail. En met daardie treffende getuiskrifte moet ons afskeid neem van Jaapie. Jaapie wat altyd in ons harte sal bly.
In Oktober 2020 sluit Jim Adams, voormalige adjunkt tegniese direkteur by NASA hoofkwartier, ook by die span aan. Ons eerste kennismaking met Jim is waar hy ook 'n huldiging bring aan Jaapie en ons leer hom sommer terselfde tyd ken.
Nou kom ons hoor van Jim Adams, voorheen van NASA, wat ook nou saam met Jaapie gewerk het. What was your designation at NASA, Jim?
Oh, honey, I had probably a couple of the sweetest jobs anybody could ever have within the agency. When I first met, we called him Jacob. I know you guys call him Jaapie in South Africa. I was the deputy director of planetary science, which meant that all of the missions that left Earth orbit reported to me. And so many of the missions that he worked on at the Jet Propulsion Lab, which is over in California on the other coast, were under my, or they were in my portfolio. And then I went on and I was the deputy chief technologist for the entire agency. And in that capacity, he and I met a few times for technology strategy things and that.
And what kind of person did you find him to be?
You know, it's very interesting. I found him to be always a gentleman, always humorous. He had a really just lovely sense of humor and generally a happy guy. He was the kind of person you'd want to go visit when you would drop into JPL. He was a real gem.
Herman Turin, 'n nuusskrywer van Bloemfontein, het vir jare gesorg dat ons op hoogte van nuusgebeure bly en stuur dikwels steeds vir ons brokkies.
Goeienaand en baie welkom by Sterre en Planete. Ja, inderdaad, die laaste program vir 2018. In vandag se program het ons natuurlik ruimte nuus wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein.
Ons draai nou eers weer die horlosie terug na 2016. Soos gereelde luisteraars weet, verskaf Lafra Smit elke laaste sondag van die maand inligting oor waarna die mense in die nuwe maand kan kyk wat hulle in die naghemel kan sien. In 12 Junie 2016 se program het hy en Henny uitgebreid gesels.
Ons kuier vanaand saam met Lafra Smit daar van Heilbron. Hy is 'n boer wat 'n ywerige sterrekyker is. Nou, die van u wat gereeld kyk na RSG se Sterre en Planete Facebook groep sal weet dat Lefra Smit, daar van Heilbron, is nogal 'n gereelde deelnemer, veral vanweë die fotos wat hy plaas wat hy neem. Lefras, ons gaan nou vanavond met jou gesels oor jou belangstelling aan sterrekunde. Wanneer het jy begin belangstel aan sterrekunde?
Ja, jong, van kleins af het ek eintlik maar altyd na die sterre gekyk en so aan, maar niks regtig geweet. As hulle nou op die nuus gesê het, kyk uit vir die ruimtestasie, dan was ek uit. Maar dit is ook maar al waar het geblei het. Ek is eintlik net so 'n jaar en 'n half nou regtig ernstig besig met die stokperdjie. En Janie is lekker, baie lekker. Ek het eers begin met 'n klein teleskoop, want hulle die mense raai jou mos nou maar aan om te sê, jy begin maar eers met iets klein en as in belangstelling nog daar is, dan gaan jy groter. Ag, hy is nou nie groot nie, jy het maar so 130 mm spieël ingehaat, wat ek nou gebruik het om na die maan en na die planete en so aan te kyk. Van daar af het die belangstelling nou vreeslik bevorder en toe ding nou later van tyd toe vir my 'n groter teleskoop aangeskaf.
Jy het nou 'n voordeel, want jy is 'n boer en jy het waarskynlik die meeste van die tyd mooi donker lig, nê?
Ek is redelik baie geseend met baie donker lig, ja. Toe ek nou begin het ook met die sterrekykery, het ek ook nie 'n goeie kamera gehad. Het ek nou maar net 'n gemiddelde DSL kamera gekoop, wat ek nou gebruik om die fotos mee te neem, maar soos die mense ook nou al baie gesê het, ek kom nou baie weg met my donker lig, so dit help daarom.
Dr. Stefan Lotz is nie net ons jongste lid in ouderdom nie, maar ook laaste om by die Sterre en Planete span aan te sluit. In 14 November 2021 se program stel hy homself voor, waarvandaan hy ons elke tweede Sondag van die maand breedvoerig inlig oor die sonaktiwiteit en ruimteweer.
En dan het ons Stefan Lotz van SANSA. Nou Stefan, die werk op Hermanus by SANSA, en hy is 'n man wat die dinge van die son ontleed, so bietjie soos Kobus Olkers gedoen het en miskien nog steeds doen. Maar ons gaan in die toekoms nou van Stefan se kennis gebruik maak om 'n bietjie oor die son te praat en al die verwante dinge. Stefan, miskien net heel eerste om jouself aan die luisteraars bekend te stel. Jy werk nou vir SANSA op Hermanus. Wat doen SANSA presies op Hermanus?
SANSA is dan nou die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap, South African National Space Agency, en een van die agentskap se kantore, soos nou maar sê, sit in Hermanus. Die rede hoekom ons hier is, is omdat hier van 1941 af al 'n geomagnetiese observatorium op die dorp is. So ons hoofdoel is om die aarde se magnetveld baie fyn te meet. Maar dan kom aan ook 'n ander klomp dinge saam met dit. Ons doen navorsing oor ruimteweer en die impak wat die son op die aarde se magnetveld het. Ons kyk dan ook na die toepassings daarvan, die invloed op kommunikasie en navigasie ensovoorts. Ons lei mense op om kompasse te gebruik, so loodse en ouens wat op skepe werk. Ons kalibreer kompasse, ons bestuur ons stasies die hele land vol en ons het stasies in Antarktika, Marion Eiland en Gough Eiland. So ja, ons doen alles wat te doen het met die aarde se magnetveld. Ons kyk na die langtermynveranderinge en ook die korttermynveranderinge wat dan nou die ruimteweer veroorsaak word.
Goed, julle bestudeer die son. Kyk julle na die son die, met verskillende filters en sovoorts. Beskryf dit vir ons presies hoe hou julle die son dop, die ruimteweer?
Daar's verskeie maniere hoe mense dit kan doen. Daar's meer, kan ons maar sê, die hoë tegnologie manier waar jy 'n satelliet iewers tussen die aarde en die son neersit en hy kyk namens jou na die son. So dit is soort van die hoë tegnologie manier. Die lae tegnologie manier waarmee ons na die son kyk is deur na die aarde se magnetveld te kyk.
Nou ja, nou het ons die span aan julle bekend gestel, maar daar's nog heel wat juweeltjies in die argiewe wat ons nog mettertyd gaan opdiep. So hou hierdie spasie dop.
Ja, so vanaand praat ons met Johan Swarts uit Duitsland uit. Nou, ek het Johan leer ken of toevallig raak geloop op YouTube en hy maak video's in Afrikaans. Nou ja, dit het my onmiddellik laat regop sit en ek het onmiddellik aangeteken by sy kanaal en elke keer as daar 'n nuwe video uitkom, dan is ek vinnig om te kyk wat daar aangaan. Maar ons gaan later oor YouTube gesels. Johan, so 'n bietjie agtergrond. Jy kom uit die aard van die saak aan jou Afrikaanse aksent uit Suid-Afrika uit. Wat is jou agtergrond hier en wat soek jy nou in Duitsland?
Ja, nee, ek kom definitief uit Suid-Afrika uit. Ek het groot geraak in die noordelike voorstede van Kaapstad, in die Bellville in.
Aha.
Ja, ek en my vrou het so rukkie terug gesê, ons wil, terwyl ons nog jonk en sonder kinders is, en dit is nou toe ons reeds in ons 30's was, besluit ons wil kyk of ons in 'n ander land kan woon en werk.
Ja.
Ons het oorspronklik gesê, ons wil kyk of ons vir 2 jaar dit kan doen, en hier 7 jaar later sit ons nog steeds, soos die lewe sy gang gegaan het.
En ek dink ek het op jou video's gesien, daar is een sientjie, ten minste, is dit so?
Ja, ons het 'n tweeling. Hulle is nou 5 jaar oud.
Au, lekker. Ja, ons kan lang praat oor tweeling. Ek het ook 'n tweeling hier so laatlammetjies gehad, 2 dogters, hulle is hom nou in hulle 20's, en 'n tweeling is nie dubbel die werkie, dis kwadraat, maar kom ons los dit daar. So jou belangstelling in sterrekunde, waar het dit begin en vir hoe lank is jy nou al aan die gang daarmee en so aan?
Ek was ook altyd as a kind het ek verskriklik belang gestel in die onderwerpe. Ek het maar na die plaaslike biblioteek gegaan en al die boeke wat ek kon kry verslind en ek het al die name van die planete leer ken en al die dinge. Maar dit was maar nog net altyd 'n informele belangstelling. Dit was eintlik hier, ons kan miskien later 'n bietjie detail daar praat, maar dit was eintlik in lockdown wat dit oorgegaan het in aksie.
Ah.
So dit is die pandemie is te blameer hiervoor.
Wel, die pandemie het sy goeie goed soos wat byvoorbeeld beerdkrag sy goeie ding is, ons ouens wat opkyk in die nag, wat graag donkerte wil sien. Ons is hom ook nie te ernstig ontsteld as dit beerdkrag is nie, want dan is die naghemel 'n bietjie donkerder. In die pandemie tyd, so hoe het jy nou tot aksie oorgegaan, wil ek maar amper sê.
Ag, ek het maar hier by die huis gesit en nie veel gehad om te doen hier. En dit was, kom ons sê, dit was die pandemie en die internet. Want YouTube is mos so, op 'n kol begin hy net vir jou onderwerp gee om te kyk of jy daarvan hou. En dan, hoe meer jy daarop klik, hoe meer gee vir jou vir dieselfde onderwerp. En dit was dus so half die onderwerp wat by my aangekom het. En ek was nog altyd nuuskierig oor teleskope en ek het nooit regtig een gekoop nie. En toe besluit ek sit toe hier by die huis. Ek kan nou net sowel iets doen. Want dis daarom iets wat ek in die tuin kan doen.
Yes.
En toe het ek die eerste teleskoop aangeskaf en toe van daar af gegaan.
So jy het hierso in een bel wil begin, wil ek maar amper sê.
Nee, in Duitsland.
Okay, ja, so jylle het eintlik aan die verkeerde kant van die vliegtuie gesit toe die inperking nou ernstig raak, so jy kon jylle nie eers huis toe vlieg of hang af waar jy nou sê huis. Ek sien in een van jou video's praat jy juist van huis. En toe begin jy in astrofotografie belangstel, want ek sien jy is sommer 'n kranige astrofotograaf. So hoe dit begin en wat se toerusting gebruik jy, want ek sien daar's nogal bietjie 'n paar sente hier en daar in van die toerusting wat jy het. Dit sien natuurlik ongelooflike resultate.
Ja, dit is nogal 'n swart gat waarna mense geld verdwaai. Mens moet maar versigtig wees. Ek het begin met 'n gewone kamera op 'n driepoot, wat die mens kan daarmee ver kom. Jy hoef nie duur toerusting te koop nie. Maar soos jy gou jou byt begin mens al hoe meer en al hoe meer aanskaf. Ek is gelukkig dat ek dit waar daar verskriklik baie toegang tot hierdie toerusting is. Jy kan enige ding onder die son hier sou koop wat jy nodig het. En dan verskeep hulle dit vir jou in 'n dag of twee. Maar die eerste teleskoop wat ek gekoop het, was 'n refractor. Dit is 'n 430 mm teleskoop wat meer 'n wye veld is. Hom moes ek natuurlik op 'n montering gesit het, dit ek toe gekoop. Die oomblik toe ek die montering gekry het, het ek agtergekom, hy het my nog steeds meganiese imperfecties, so jy tracking nodig, toe ek 'n tracking scope gekoop, 'n tracking kamera. Ek het begin met 'n ou kamera wat ek seker al, ek weet nie, 15 jaar gehad het, het iewers agter die kas gelê, 'n ou Canon DSLR. Intussen het ek 'n toegewyde sterrefotografie kamera gekoop wat nogal goeie resultate gee. So ja, intussen het ek 'n tweede teleskoop ook gekoop.
Okay, yes. Dit klink alles vreeslik bekend wat jy nou hier so sê. En wat jy ook tipies vind, ek weet nou nie wat gaan die mooi Afrikaanse term wees nie, maar mense kry aperture fever, jy weet jy.
Absoluut aperture fever.
So mense wat nou na die program luister het seker al gehoor, ons praat altyd van groter en groter teleskope as jy daar na Sutherland toe gaan, dat jy nie hierdie ou massiewe 11 meter spieël wat sal het om ongelooflik baie lig te versamel en baie diepte kan kyk. En soos wat jy nou jou limiet bereik van wat jy nou wil kyk, die antwoord is altyd, daar's 'n groter teleskoop beskikbaar daar buite. Ja. En dit is dan waar die sogenaamde aperture fever inkom. Ja nee, ek het gesien, jy het nogal redelike oulike toerusting. Dan sien ek, as jy jou laaste paar video's sien ek, dat jy kom kuier nog in Suid-Afrika.
Ja, die absoluut. Ons is nog baie lief vir die land en ons, enig hopelik kan ons dalk weer terugkom ook. Ons het nie regtig vaste planne nie, die lewe gebeur maar. Ons probeer so een keer 'n jaar kom.
Yes.
Dit was by die pandemie, was dit 'n bietjie moeilik, ons kon dit nie altyd gedoen het nie, maar ons patroon is maar so om een keer jaar te kom kuier. Oupas en oumas is daar, familie is daar, niggies en neefies. So dit is 'n gereelde pelgrimstog om dit te doen.
En dan as jy nou hierna toe kom, moet jy jou toerusting alles saambring?
Ja, ek het geleer, as jy 'n tasje het wat redelik mooi bespons is en redelik hard aan die buitekant, dan kan hy nog 'n houe vat. So ek het die eerste keer het ek 'n tasje gekoop en die kamera, die teleskoop en goeders en omgesit. En toe het ek 'n reismontering gekoop wat effens kleiner is en hom so in my tas gegooi. En dit was 'n bietjie van 'n gamble, maar dit het gewerk. En wat ek dan doen is ek los net eenvoudig die swaar goede aan die kant. Dus ek sal die driepoot los. Hy is nie verskriklik duur nie, maar om hom deur die liggawe te sleep is nogal moeite.
En ek neem aan van die goed kan nou onder in die ruim gaan, maar daai duur goed, die kameras en so, die vlieg maar hier bo kan jou kop in die vliegtuig.
Hulle vlieg bo kan jou kop en jy sleep hulle maar deur die liggawe. Hulle soos die boer se varkie, hulle raak swaarder hoe langer jy moet dra. So maar as jy moeite werd, ek het hulle deur twee liggawens gesleep.
Ja, nie beslis, want ek bedoel, as jy wil die type gehalte foto's wat jy neem, wil neem van 'n lekker donker plek af, want dan moet jy maar die goeders saamdra. Ek sien nou, jy's in jou laaste video het jy gepraat van ligbesoedeling, LIG nie, ligbesoedeling nie. Vertel 'n bietjie gou vir ons luisteraars van ligbesoedeling en wat jy toe gevind het.
As 'n mens so in die stad woon, en dis nie 'n unieke ding in Europa nie, dis maar enige stad in die wêreld, ons mos verskriklik baie ligte, straatligte, karre, huisligte, die lot. En dit alles skyn op in die atmosfeer in. En dis, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, maar die Engels is airglow wat jy dan kry. So dan die fase wat jy graag van die ruimte wil kry, word dan so half uitgedryf daardeur. So as 'n mens so gelukkig is om op 'n plaas of in die middel van nêrens te wees waar daar niks anders is behalwe die veld nie, dan is dit wonderlik, want daar is geen ligbesoedeling nie. En dan tipies wat ek hier op my huis doen, waar daar redelik baie ligbesoedeling is ek sal 20, 30, 40 ure op 'n slag aan een foto spandeer. Omdat daar so baie ligbesoedeling is, moet 'n mens baie harder werk om die sein te kry. Op die plaas kan ek miskien 2 ure spandeer, 4 ure. En dis wonderlik. So dis 'n leksheid wat 'n mens nie in die stad het nie.
Ja. Ja, in jou een video het ek baie gehou van die analogie van klankgeraas teenoor ligbesoedeling.
Ja.
Kan jy gou vir ons dit so kortliks verduidelik?
Ja, graag. Ek dink die analogie is dat as 'n mens rustig in die veld sit, kan jy met iemand praat en jy kan met hulle fluister. Teenoor as jy sê in 'n nagklub is waar daar klipharde musiek is, as jy teer daai selfde wil nie gaan praat, gaan nie wat jy hoor. Jy gaan moet skree of jy gaan eintlik uit die nagklub moet gaan. En dis dieselfde met ligbesoedeling. Dis die sein van die ligte rondom jou oorweldig eenvoudig net die verskriklike fasein van die ruimte. So die beste manier om my sein te hoor is om eenvoudig net uit die geraas uit te kom. So dit beteken kom uit die stad se ligte uit.
Ja, nee, ek het nogal dit as 'n wonderlike analogie gesien. Nou die miljoen dollar question, hoekom as jou YouTube kanaal in Afrikaans, jy beperk jou gehoor vreeslik. Dis 'n baie brawe stap. Ons is natuurlik mal daaroor, maar dit is eintlik net 'n wonderlike ondervinding dat iemand in Duitsland in Afrikaans video's maak. Wat was jou denkwyse daar?
Ek het nog al lank daaroor gedink eintlik. Dit was nie so 'n maklike besluit nie, want ek dink die versteek stap is maar om te sê, okay, ek wil soveel as moontlik mense trek, so ek gaan Engels praat.
Ja.
Maar toe het ek dink oor hoekom ek dit doen, dit het my toe daarop neergekom dat ek nommer 1 net meer natuurlik myself kan wees as ek Afrikaans praat, want ek is Afrikaans.
Ja.
En tweede iets wat my dalk net so 'n bietjie nader aan die hart lê is Afrikaans is 'n kleiner taalkie, maar hy het baie in hom. Maar dit dank van die sprekers af.
Ja.
Jy weet om daai stoetjie te gee. Afrikaanse inhoud is skaars. Mens moet mos nou maar die wêreld wat jy wil sien laat gebeur. Dit is vir my belangrik dat my kinders eendag ook 'n wêreld het waar mense Afrikaans kan praat en mens die taal kan sterk maak. So ek het baie daaroor gedink dat ek doen dit nie vir geld nie. Ek doen dit nie eintlik regtig vir ek weet nie wat exposure en Engels sê dit gaan vir my suiwer dis 'n liefdestaak
vir die views en die kliks.
Absoluut, dis 'n liefdestaak. So ek doen dit wat ek geniet het en ek voel dit is beter vir ons om Afrikaans uit te maak as ons kan. So dit lê my na in die hart.
Ja, en ek hou regtig van jou aanslag, die manier hoe jy goeders noem en natuurlik die goeders in Afrikaans vertaal, die terme wat jy heeldag sien in Engels op die artikels wat mense lees en dan hoor jy hierdie mooi Afrikaans.
Net om by te las, ons is baie bevoorreg dat ons wel hoogs ontwikkelde hoër funksies van die taal nog steeds het. Ander tale het dit nie noodwendig. Ons het terme vir enigiets in fisika en chemie en wat jy ook al wil. Dit is vir my lekker om te gaan soek wat is die Afrikaanse woord vir 'n swart gat of 'n elektron-degenerasiedruk of wat ook al.
Ja, ja.
Jy bou so al van die skatkis van die hoër funksie. Dit is ook vir my belangrik. Jy gaan nie, ek dink jy gaan miljoene mense hê wat omgee nie oor fisika byvoorbeeld, maar dit gaan, ek dink die getalle is die regte metriek daarso.
Dit is wat my oorgevang het, om my oog gevang het toe ek op jou kanaal afgekom het. En ek het gesien in die begin het jy half die beskrywing in Engels gesit en dan is die taal Afrikaans en deesdae sien ek is die beskrywing ook sommer in Afrikaans. So dis heel lekker. So as mense jou YouTube kanaal wil gaan soek, waarvoor soek hulle?
Hulle soek net vir Sterrejag.
Sterrejag.
Dis die gebruikersnaam is Sterrejag. As jy by Sterrejag soek, dan kry jy my kanaal en ook 'n 10 jaar oue kanaal waar popster probeer oor Afrikaans musiek te sing, maar myne kom gelukkig eerste. Nee, Sterrejag, soek net vir Sterrejag.
Sterrejag, en ek sien jy's op Twitter of X ook?
Ek is op Twitter of X, nie verskriklik aktief daar nie, ek is ook op Facebook.
Okay.
So Sterrejag op Facebook en Twitter.
Yes, ek sien op Twitter is jy op Sterrejag Astro.
Sterrejag Astro, dis hy.
Johan, baie dankie vir die lekker geselsie. Jy's ons eerste verrassingsgas. En ons hoop om hierdie idee nog verder te voer in volgende programme. Baie dankie en sterkte daai kant. En lekker opkyk soos ons medewerker Lafra Smit altyd sê. Hy is ook 'n kranige astrofotograaf. Hy sal ook eintlik baie graag wou saamgesels.
Ja.
Nou maar toe. Baie dankie eers. Goed gaan.
Baie dankie Willie. Bye-bye.
En nou vir ons antwoord van Ruimte Raai. Wat is die hemel ewenaar? Sterrekundiges om die posisie van hemelliggame te gee, word die stelsel van die aarde eintlik net uitgebrei tot op die sterre. So reg oor die ewenaar op aarde, as jy dit verleng, kom jy by die hemel ewenaar. Nou die hemel ewenaar loop so rofweg deur die drie konings. Eintlik hy loop presies deur een van die konings, maar ons gaan nou nie hare kloof nie. So as jy eintlik enige tyd wil kyk, presies wes byvoorbeeld hierdie tyd van die jaar, so binne die eerste uur of twee gaan Orion onder. En as jy dan oplet presies waar die drie konings onder gaan op jou horison, dan is dit presies wes. En dan natuurlik as jy nou 6 maande later kyk waar dit opkom, dan is dit presies oos. Goed, so as mense met my in aanraking wil kom, selfoonnommer 0724579208. 0724579208, die e-posadres van die program sterreplanete@gmail.com en die Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan. Luister as my net daarop let, daar is 3 toelatingsvrae wat moet ingevul word voor jy sal goedgekeur word. Tot volgende keer wanneer ons weer ons ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.